con Carlos Tresandí, como que non.
Hola, amigos, amigas.
Hola.
¿Cómo que nones? ¡Hua! ¿Ves? Por si estaban un poco dormidos. Sí. Estamos no 300 bis.
Teño un déjà vu.
Sí, non, porque o 300 é como o 300 la semana pasada, é o mesmo programa, pero agora esta semana
é un claro.
Déjà vu.
Efectivamente.
Déjà vu. Sí.
Bueno, é un déjà vu que es impresionante, que temos un nivel.
Un
humorístico que flipas. Son as 12 e 4 minutos pasadas neste Sintres para todos aqueles que esteades escoitando na FM, para todos os que esteades escoitando o programa de hai 3 semanas no que Dani Lorenzo dixo que as 4 da mañá eran as 5 e cuarto, posiblemente claro, sexan as 3 e media da tarde.
Claro, cambia.
Vale,
que os ointes sepan que esta noite cambia a hora.
Cambia a hora, sí, efectivamente.
Cambia hora.
Esta noite.
Sí, esta noite as 2 son as 3. Lembrad de todos, por favor, cambiar a hora e xa veredes que risa o domingo.
Temos que dicirlle en esa carta de recomendación que lle mandamos a Mari Carmen, o seu xefe, que era broma, pero él non o entendeu cando chegou 3 horas tarde o traballo e caeu nun despido fulminante. Bueno, non pasa nada, Mari Carmen,
así ten máis tempo para rir.
Claro, efectivamente. Bueno, temos
que tal está o tipo de vincios hoxe?
O tipo de vincios creo que ben dixo a súa familia que ven que o queren, que a residencia ven e que bueno, que todo ben, que fenomenal.
É un vincioso.
sí, como todos. Como as pantasmas da semana pasada.
Hoxe hai Festival del Humor Olimpiadas de la Risa.
Efectivamente. Olimpiadas de la Risa, que o mellor non nos recordades os que tedes unha idade, pero os que sí que temos outra, saían o Soyogi e outros personaxes.
Effective Wonder.
Effective Wonder, bueno. Sabendo xa, a ver, nos acabamos de buxar unha liña para que todo o mundo que está escoitando este programa saiba quen é o noso público obxectivo, sí, vale? Effective Wonder, sí, comandamios, como que non eres todo. Nos queremos a ese público.
Por certo, que ven, mantivo o récord todo o mundo dende o programa da semana pasada.
Isto non o dixeches porque tivemos que repetilo. Claro, sí, dixechelo claro, antes unha grabación que non,
claro, que non vale.
Que non podía dicir isto, claro.
Claro, claro.
Que grabación?
No, claro,
nada,
que non,
ninguna.
Non, claro, que empezamos, non, hai que
o ser, déjà vu.
O de hai que dicirlle a xente, sí, hai que ser con nosa audiencia.
Efectivamente.
Hai que ser sinceros.
Sí.
Entón, nos empezamos o programa por culpa de Dani Lorenzo, tiñamos.
Sí, que por culpa de Dani Lorenzo.
O reloxo tiñámolo retrasado, sí, sí, porque cambiamos a hora. Vale. Entón empezamos cando estábamos os do contraataque, aínda claro, agora dixemos claro, que non é a hora, Dani, vale, Lorenzo, caímos na propia broma esa de nas
propias. Claro, tes aquí un bolígrafo por se queres escribir cousas sin sentido. Nestes papéis.
Vale.
Vale. Vale. Así escritura automática.
Vale,
así.
Como eres zurdo, non era mellor que foras, sí, neste lado.
Non, porque neste lado o que temos son os sobres sorpresa e os cartóns de puntuación do concurso TQN, no que María Xosé Rodríguez, que ha convidado de hoxe, vai a enfrontarse dentro duns instantes. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo!
¡Faraona!
¡Faraona!
¡Viva! Estamos equipo completo, equipo con más, sido como que no, está Pepe Capelán, un aplauso para Pepe Capelán, Dani Lorenzo,
Pepe,
Alejandro Martínez Pini, Pablo Santiago, Fran Rodríguez.
No merezo menos.
E pintando ese cadro que quedou a medias a pasada semana e que acaba de retomar o grandísimo artista hiperrealista que nos está facendo un agasallo espectacular, o grandísimo Marcos Buchinger, que está con nós. En arroba como que non radio tedes, se entrastes esta semana, aparte de ver as etiquetados a Alejandro Sanz, tedes como quedou exactamente.
¿Cómo?
Alejandro Sanz, que etiquetamos. Porque, ¿qué
arroba, arroba,
arroba. Arroba Alejandro Sanz.
Arroba pero, Alejandro Sanz, que.
Pero agora morreu xa, porque comezamos unha.
¿Quién? ¿Alejandro Sanz?
¡No! Morreu,
con razón me ten bloqueado.
Bueno.
Tranquilo, que se puede, pues se puede falar con él, incluso tener algún tipo de relación.
Claro, claro. Eso es verdad. Digo, bueno, non, bueno, creo que non.
Que saibamos.
Que saibamos.
A ver se si estamos facendo aquí un Tate,
sí,
Montoya.
Mellor ticala.
Mellor non dicimos nada.
Territorio
porque
Tate.
A min un día estaba pensando en Juanito Navarro cando saía do Somos Quen e morreu directamente aos 5 minutos.
Quen non pensa en Juanito Navarro de tanto en vez?
Hombre, eu sempre.
É o Imperio Romano de Carlos Tresandí, Juanito Navarro.
Pues agora podete visitar de fantasma.
Bueno,
está moi de moda.
Pero non quero nada con Juanito Navarro. quero dicir, xa tamén o digo.
Tamén un pico aquí que camoiras, eh?
Sí. Igual xurde algo bonito.
Bueno, sí, pero eu non quero nada. Quero dicir, que non me vaya do conto. Temos o concurso CQN e hai que lembrar que non fixemos, unha sección fundamental que ademais leva acompañándonos dende o principio do como que non. Que o manda directamente a Springfield a Pepe como siga así con esta, que te poña a súa actitud.
É que me gusta moito isto da xente que che fala como que quere completar as túas frases.
Sí, claro.
É super agradable.
Sí, 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 sí. Entón, quero que deamos tamén o seu momento a Alejandro Martínez Pini. Porque él le va acompañándonos desde o principio do como que non, os propios Izquierdo Sisters, que se todo vai ben, por certo, van nos acompañar neste mesmo lugar. O
en Bindeiro, que lugar? En que lugar?
En aquí. La Goulette.
La Goulette, la Goulette, la Goulette, la Goulette.
Onde vamos, onde imos realizar tamén o noso especial de fin de ano, que vai, como sempre, case pechar a programación
a temporada.
Do 2000, non, a programación do 2024.
O ano.
Bueno, pero a temporada de inverno.
A temporada do 2024, a temporada de inverno, vale. Si se queres. Imos ser campeóns de inverno, pero vale. Logo temos que facer o xogo de primavera.
Unhas horas antes dos saltos de esquí.
Efectivamente, pois saímos nos na Radio Galega e imos facelo dende aquí. Van vir as izquierdosistas que foron as que lle outorgaron no seu momento, hai xa 8 anos, a súa sección de efemérides aleatorias.
Estaba eu, sí.
Sí, efectivamente, estaba con elas de convidado. Dixeron,
que por certo, Rodríguez, cantos fins de ano levas ti vindo o especial de como que non? Eso merece un premio.
Eu vou sempre que haxa algo de fin de ano, vou.
Sí, eso merece un premio.
Pero en calquera lugar, eh.
Bueno, amén, xa levo como que non é de honra. Pero imos darlle ese paso a das efemérides aleatorias a Alejandro Martínez Pini, que todos estades agardando con auga de
maio. Por certo, engadiga, sí, aquí ao teu papel a palabra rinoceronte e altramuces.
Moi ben.
Que boa palabra, altramuces.
Chochos ou altramuces. Chochos ou altramuces. Sí, non estou falando de nada da sección de Pablo Sánchez da semana pasada.
É un can, chochos, é un can.
No, bueno, en fin.
En a lingua azul.
Imos con oso xerador de números aleatorios e imos tentar descubrir que data vai ter que analizar hoxe Pini. Imos buscar un día, xa sabes, entre 1 e 31, dai aí o azul onde pon xerar, a ver que che sai. Aí estamos.
Aí xerar. Un 8.
Moi baixo.
Os dous parrulos.
Sí. Os dous parrulos, efectivamente.
Que é moi baixo, eh?
E aí estamos. Imos xerar. Buscar o mes.
Nada, que non me quede.
Sí,
pesado.
Sí, non. Bueno, xa aí, xe. 8 de
11.
8 de novembro, poidemos ver que aconteceu.
Moi baixo tamén.
8 de novembro, que foi hai pouco tempo, aí xa, bueno.
Nada.
Mira, foi
unha temporada, eh.
O mes pasado, porque estamos a 1 de decembro, imagínate.
Claro. Un ano, polo menos, fai.
Fai un mollón.
8 de novembro,
depende, se contas pola hora nova ou pola vella.
Sí. Claro. A ver, se vas polo horario de Dani Lorenzo, quedan 4 días aínda para 8 de novembro. Claro. Pasaron moitísimas cousas un 8 de novembro, por exemplo, bueno, cantísimas cousiñas. Este 8 de novembro debeu sair porque son moitos. Ai, mira esta. 8 de novembro de 1557 en Chile, as tropas do gobernador García Hurtado de Mendoza,
hombre,
enfrontanse por primeira vez contra os araucanos. Do cacique Turcupichún na batalla de Lagunillas.
Oh, ahí.
Temos unha gustache a, pois pues, que isto é unha sección de servizo público,
por tanto, sí, case un all you can eat para, claro, para Pini.
É o que aconteceu.
Este empurrala en a máis,
claro,
Pini.
O sea,
tratés.
Temos
por onde queiras, no sé que
temos unha data, temos un acontecemento e temos 301 programas despois, o mellor analista de efemérides da historia da radiodifusión mundial, polo menos.
Eso.
Alejandro Martínez Pini. Alejandro Martínez Pini, o 8 de novembro de 1557 en Chile, as tropas do gobernador García Hurtado de Mendoza enfrontanse por primeira vez contra os araucanos do cacique Turcupichún na batalla de Lagunillas. Algo que engadira a todo isto?
Sí, para a xente que vai a Chile, que sepa que é un país que pica un pouco.
¡A sección de Pini, amigos!
¡Bravo! ¡Grande!
¡Toma!
¡Grande!
ti crees que vai ir por un lado e ao final vai por outro. É así, é o que hai. Bueno, pois, como xa pasan... Son as 12:15 casi.
Este pico.
Imos comezar o programa. 12:15 creo que é o momento. Calcamonía. Calcañar. Moi ben.
Ou un oso, que... o calcañar.
Sí, moi ben, moi ben, o calcañar. Está escribindo cousas tamén no meu folio.
Por aforrarte un poquinho de... Para que estés máis centrado.
Estou moitísimo máis tranquilo. Estou tan tranquilo que vou poñer a sintonía. Agora, pero hoxe sí que debería dicir quen é o autor da sintonía do programa. Sí. Pero mellor non. Dalle. Aí estamos, moi ben, como andamos, como que non, benvidos ao programa 301º ou 300º bis para os amantes dos ordinais, para os amantes dos cardinais, Pepe.
Pues está o cardenal Mendoza.
Richelieu.
Cardenal Richelieu.
Para que vexas que non que a pesar de que
non se perden as boas costumes.
Bueno,
un programa canónico.
Sí, señor, canónico eso. Como debe ser. E que máis canónico hai no como que non? Que o convidado, neste caso a nosa convidada de excepción, teña que pasar pola proba máis dura deste programa. O mellor concurso radiofónico que non somente o digo eu. Bueno, sí, pero é certo. Pero é o mellor concurso radiofónico coa explicación máis sinxela da historia da radiodifusión mundial.
Pero vas explicar as normas hoxe.
Vou explicar as normas e como non caledes, non me dá tempo a
acabar o programa no 302.
Menos mal que están sentados.
con
Dani sempre se entenden super fácil, as normas. Sí.
E ademais que hai que dar as grazas polas súas colaboracións ata hoxe a Dani Loreto e a Pepe Capelán que rematan as bandaina. No como que
remató
non.
A temporada.
Sí, sí. Non, é broma. Oh. O que non é broma é que amigos e amigas comeza con María José Rodríguez o concurso CQN. Que non presenta o concurso CQN con María José Rodríguez. Bueno. Veña, imos ao lío, veña. O concurso CQN, xa dixemos a semana pasada
valen con trampas, xa sabedes.
Bueno, imos coa primeira fase. A primeira fase é moi sinxela, un acumulador de puntos. Temos un enunciado e ti tes que dicir o maior número de respostas en 30 segundos.
Venga, a ver.
Vale. Importante. Claro, que Pepe sigue facendo as bromas que facíamos aí 3 temporadas. Non sabe que agora xa as cousas van moi rápidas.
Enténdese todo, Carlos.
Imos co primeiro enunciado. Sabes que podes repetir. Sí. O único que facemos é non computar as
que repito,
repetidas.
A que se entende
de primeiras. Claro,
sí,
que sí.
Claro, veña.
Grazas. Sí. Decide ya, Pepe, que se entende, que xa está ben isto.
O sea, ti vas a facer un epígrafe.
¿Entendés o no?
Ven.
¡Ala, toma ya!
¿Qué van a decir, pobriños, que comeron empanadillas gratis toda la semana?
Sí, eso también es cierto. Bueno, tenemos los enunciados escritos de...
Un momento para... ¿Por qué no te callas?
Temos uns enunciados escritos de antemán. Xa escolleron, temos do 1 ao 15 que
podo elegir.
Claro, temos os números que eliminamos son o 3, o 5, o 8 e o 10.
Ah, os números, non me dixas.
Os números, non, podes escoller o número, logo veo que che toque. Home, xa faltaba
todo.
Dime un número do 1 ao 15, pero non pode ser nin o 3, nin o 5, nin o 8, nin o 10.
Pois é o 4.
O 4. Bueno.
Bueno.
Bueno, a ver. Agora sí que pedimos silencio porque hai que superar 68 puntos. A última concursante fixo un moi bo papel nesta proba e isto vai ser fundamental para poder acadar unha boa puntuación, vale? Vouche dicir primeiro anunciado, aínda podes pensar un pouquiño, obxectos que podemos atopar nun cuarto de baño. Lembra as tácticas do 1-2-3. Se pos un adxectivo ao lado dun obxecto, podes gañar cousas. Podes gañar máis respostas.
Sí,
vale?
Sí.
Moi ben, veña. Está no seu Pemán, home do tempo que Dani Lorenzo disposto.
30 segundos.
En 30 segundos, María José Rodríguez ten que responder o enunciado obxectos que podemos atopar nun cuarto de baño. Tempo.
Bidet, VC, ducha, bañera, rímel azul, rímel negro, rímel marrón, rímel gris, rímel transparente, rímel violeta, máscara de labios encarnada, rosa, marrón oscuro, marrón claro, verde, morado,
esponja,
clines, colorete rosa, colorete marrón, colorete morado,
cortina,
colorete
cortina,
negro,
cortina de ducha.
Una cortina de ducha.
Tempo.
Pues fueron 3.500 respostas.
¿Cantas dis, Fran?
3.500 respostas.
Cuidado, cuidado, que... dádeme cobertura que teño que contar que hai moitas.
Sí, sí.
Falle claro. Un dibuxiño aí tamén.
A ver.
Pum, 22, 3.
Cantas.
Lembras o da semana pasada que non lembras? Sí, lembras. Sí, sí. Cantos fixo Cristina García?
Moitos.
Ben.
Tens que decir
buf. Exacto.
Pois pues eu creo que máis.
Pero foron máis de 20, ¿verdade?
Sí, sí.
Foron
sí.
Máis de 20. María Xosé Rodríguez acaba de conseguir nesta primeira proba 22 puntos. ¡Oh!
Muy bien.
Faraón.
Estupendo.
E son 22 puntos que polo momento xa tes no teu a ver e agora imos coa segunda parte. Imos coas preguntas, as apostas e o sobre sorpresa. Imos alo, Pini, veña.
Dale. A ver.
Atento.
Bueno, xa sabes que o de sempre. Ti xa xogaches é moi semellante o ano pasado. Hai 5 preguntas, aquí temos 6 sobres. En cada sobre hai unha temática, vale? En canto escollas o sobre, imos ler a temática. E ti apostas dentro destes cartóns. Ten uns cartóns de puntuación que son 2, 4, 8, 6 e 10 puntos. En canto uses unha puntuación...
Adiós.
Se acertas, sumamos. E se non acertas, quedas como estás.
Vale.
É obrigatorio. Coller
un sobre sorpresa.
Dous sobre sorpresa na segunda pregunta e na cuarta. Un sobre na segunda e outro na cuarta.
Facilísimo.
Vale.
Mentres Pepe falla as cousas estas, sí que é importante, agora vou che dar, porque a semana pasada sí que serviu. Dani Lorenzo vai che axudar, tes diante túa o que hai no sobre sorpresa.
Tendes ibuprofeno.
Podemos ter... Agora sumas 20.
Agora poñense moi tontos, pero se para pasar, estaba moi metido.
Como podedes ver, é un concurso ideal para daltónicos.
Ti non te preocupes. Axúdache, Dani. Te sumas 20 puntos.
Sumas
20 puntos, sumas 5 puntos, multiplicas o apostado por 2. Recuperas un cartón de apostas xa utilizado. Divides o apostado por 2. Restas 10 puntos. Eu creo que está clarísimo.
Sí, clarísimo.
Todo eso que che pode tocar.
A dependendo de como vayas, hai que xogar 2 sobre sorpresas obrigatorios na segunda e na cuarta pregunta e a última é opcional dependendo da túa puntuación. Imos xogar
vale,
e imos
ver.
Veña, primeiro sobre.
Vou coller o verde.
O verde, veña. Pois o verde.
Himnos.
Verde mazá. Que medo me dá.
Historia.
Historia.
Creo que saian himnos.
Bueno. A ver. Historia. Canto apostamos a historia, veña.
¿Canto apostamos a historia?
Tes 2, 4, 6...
Ou podes desbotalo, se quere.
Bueno, é certo. Claro. Hai unha que podes desbotar, seguimos xogando...
Pero eu non vou guardar eso para un momento
para
horrible. Perfecto.
Para un himno ou así. Vale. Sí,
no, para outra peor.
Entón, cantos, 4 puntos. Veña, 4 sí. Puntos, poñemos en xogo.
Que nervios.
E a pregunta di o seguinte. Quen foi ministro do goberno de España antes? Vale, dos que che vou dar.
Vale.
Quen foi ministro do goberno de España antes? As opcións son Carlos Olchaga, Miguel Boller ou Pedro Solbes.
Me cachis,
E podemos xogar a desbotar. Que
eu creo que é Solchaga, non? Pero Chaga. Bueno, a ver, espera un momento. Dimos outra vez.
Carlos Olchaga, Miguel Boller ou Pedro Solbes. Son as tres opcións.
Miguel Boller non foi despois de Solchaga.
Sí, porque era o que cando fora de que te pego leche.
Que te pego leche era o de Preisler. Era Boller. Ese era Boller.
Os primeiros mediados 80.
Mediados
80.
Principios 90.
No, foi máis adiante. 90,
Rumasa non foi primeiros 90.
Pero foi despois.
Sí, sí.
Non sería... se pode, hai Pepe no, Capelán no. abaixo móviles.
No, 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 prohibido... no, mira, no.
Que me chama miña nai.
Ah, bueno, pois pues, prohibido móviles,
eso
eh.
Foi, eso foi,
prohibido móviles
o mellor no 89, sabes?
Se non, un momentiño, se non queredes
sí, no facer
que María José Rodríguez.
Como colla o teléfono?
Perda os puntos abaixo móviles. Non vale facer trampas, xa fará trampas ao público, pero
a ver,
non.
A vamos a ver.
Non vale facer trampas.
Boyer.
Boyer.
Foi cando Rumasa.
Boyer, sí. Boyer.
E despois de Rumasa, non?
E despois tamén. E Solchaga foi antes ou despois? Foi despois, creo, ou non?
Bueno, Pedro Solves, quitámolo ou que?
Sí, home,
Solves. Pedro Solves fora.
Foi con Zapatero.
Vale, Carlos sí. Solchaga ou Miguel Boyer?
Pois eu creo que...
Veña, hai que dicir algo que esta xente quere constar.
Veña, Solchaga. Solchaga. No 87
era.
Solchaga xirou sí. Sí. o cargo...
Canta axuda me dades, eh.
Ministro de Industria e Enerxía 1 de decembro do 82 antes que Miguel Boyer, correcto.
¡Sí! Ven, ven.
Tarjetita
que recordo que Ruiz Mateos viñera o Arestora no 89.
Mira ti, de todos os xeitos, Solchaga foi despois de Boyer ministro de Economía. A pregunta tiña trampa porque xurou
claro.
o cargo dous días antes, pero como ministro de Enerxía.
Non lembrades aquela ocasión na que foi cun montón de xente a orinar falo de Ruiz Mateos a casa de Boyer.
Sí.
¿No?
Porque tiña moitos baños.
Preguntábanlle, el sí. dicía en plan, es la gran meada, Boyer, la gran meada. E había un montón de xente que orinaba ali, no, sí, sí.
Sí, sí.
Bueno, cousas.
Cousas.
Que bonito os 80.
Sí.
Imos con outra pregunta, cal queres?
Laranxa.
Laranxa, e imos ver que temática temos no Laranxa.
Radio e televisión.
Radio.
Bueno, a ver, Rodríguez.
O normal que a cagues nesta, entendes? Bueno, a ver, a ver.
Trampa.
Por
cuidado.
Sí, a ver.
Lembramos.
Na 2 e na 4 ten que sacar sobre sorpresa.
Efectivamente.
Primeiro estou atento.
Hai que primeiro aposta e despois vemos. Canto apostamos en radio e televisión?
Terei que poñer.
Quedanche 2, 6, 8 e 10.
Veña, vamos a poñer un 8 a ver que
un
pasa.
Un 8, veña, un 8 e hai que coller un sobre sorpresa que colles ti destes que están na mesa e lees directamente.
Leo
que
directamente,
pon.
A ver.
A ver, bueno, pon as choscas porque senón
gafas.
Que pon.
Recuperas un cartón de aposta xa utilizado.
Bueno, pois o que recuperase os 4 puntos, que non che serve de moito, pero bueno,
bueno
aí está, vai, bueno, non foi mal.
Vale, vale, para casa, non? Que se
claro
quere,
que sí.
Que...
Imos escoitar isto, que ten un pouquiño de ambiente musical.
Que donde a cagas.
É música moderna, como podes ver. Veña, veña. Duele el dolor ajeno.
No sabe de amor ni engaño.
Dios
no dice, nunca no bailo, nunca te niega su mano. Su placer es el fumar y las máquinas de jugar.
Tienes que saberlo, que
otro. Estamos escoitando un tema que foi número 1 de 40 principales, eh?
Sí.
Dalle, sube, sí. Agora chega o retrouso.
Te quiero, viste pantalón vaquero y las camisas de cuadro.
Imos falar de Pepe Domingo Castaño, sí. Que un home sinónimo de radio e televisión, ainda que tivo este exitazo, con foi número 1 de 40 principales a no 70.
Mira que non choveu, recordo esta canción.
Sí. Pepe Domingo Castaño que nos deixou algo máis dun ano.
Ah.
E a pregunta é cal destes programas non presentou en televisión Pepe Domingo Castaño?
Televisión.
Cal destes programas non presentou en televisión Pepe Domingo Castaño? E as opcións son 300 millóns en televisión española.
Ese sí, non?
Número 1 en Telecinco. Boa noite en Televisión de Galicia.
Ese
al son sí. Con de Antena 3. Un destes non presentou Pepe Domingo Castaño, os outros tres sí.
A ver, eu non son nin Telecinco nin Antena 3, axúdademe.
Pero boa noite.
Sí, ese sí, ese sí.
Valente, sí. 300 millones también.
300 millones yo creo que sí, que también.
Vale, entonces...
Y ahora estamos con Telecinco y Antena 3, chicos.
A mí, soname más que presentar a mayor en Antena 3, porque entonces no estaba García...
A ver,
dime
cómo se llamaba de Antena 3.
Imos desbotar 300 millones y...
Boa noite.
Qué correcto, que sí que os presentó.
Sí, sí, eso sí, a ver.
Entonces quédanos al Son Con e número 1 en Telecinco. Claro. Un destes sí que presentó un DLC do ano 95, uh-huh. Número 1 concretamente, e otro do ano...
93.
91.
Uy, casi.
A ver, se queréis preguntamos ao público. ¿Quién de vos sabe
se... ¿Alguén coñece esos programas?
No,
ninguén. Foron moi vos,
Aquí di un, non coñece ningún presentador.
Pregunta. Aquel personaxe, Doña Croqueta, salía con Pepe Domingo Castaño.
Simón Cabido, non, eso salía
no,
en
con
tres.
Juanito Navarro salía.
E nunca salió con un presentador máis serio. Así presentando nun programa, non?
Non recordo. Simón Cabido, o único que fixo así en solitario que tivo moita repercusión foi un programa de cámaras ocultas en Televisión Española nos principios dos 70.
Pepe pero... Domingo Castaño ten gafas de Antena 3, máis ben, non?
Sí.
Claro, ser, sí. A veces sí. Claro, a veces dis ti, pois sí que ten gafas de Antena 3, pero logo...
Claro, é que...
E hai que contestar algo, porque claro, esta xente...
A ver, entón estamos entre o que non presentou, o de Telecinco ou o de Antena 3.
Eu diría que... No, eu diría...
Pode ser que 300 millóns.
Vamos dicir... Non, pero que onde estás?
No, 300 millóns o dixemos que sí, que o presentou.
300 millóns...
Sí, sí.
Non vale...
Boa noite, descartámolo.
Sí, eso xa que sí.
Ahora estamos, sí, presentou.
Un destes programas que quedan. Un presentou no Pepe Domingo Castaño.
E o outro non.
E outro Chabel Iglesias.
Chabel Iglesias, dimos nomes.
Al Son Con é número 1. Isto é o que...
Chabeli claro. Número 1. Número 1 de calera.
Número 1 era de Telecinco.
Pois entón eu digo que non presentou o de Telecinco. A ver, vamos a por eso.
Sí.
Sí, eu diría
que Chabeli non iba a pasar claro, por menos de número 1. Por menos de número 1 nin de coña. Chabeli.
Canto, eu non sei.
Canto apostaches, canto apostas.
No,
8 puntos.
Houve unha mirada de Carlos desas que
No, eu digo que, home, eu que estamos no programa 300, o que digas
ten
agora.
Ten máis gafas de Antena 3 que de Telecinco.
Eu asociaba polo rollo de Xosé María García, que viña da Radio Deportiva, que estaba tamén en Antena 3.
Por eso, o que non fixo é do Telecinco, creo.
Claro. Telecinco non vos soa nunca.
A ver, veña.
Domingo en Telecinco non vos soa.
Non sei.
No.
A cara de Telecinco.
Que sí. Cago en todo, macho. Non sei.
A cara de Telecinco.
A ver, ninguén ten nin idea.
Non vale.
Bueno,
que
levante
a Telecinco non, veña, que Telecinco.
Telecinco non.
Que sí. A ver, un momentiño.
Ademais é unha frase moi boa.
Por favor.
Telecinco non.
Silencio absoluto. Silencio.
Telecinco no.
Imos preguntar cantos de vos que levanten a man os que pensan que Pepe Domingo Castaño presentou un programa en Antena 3.
En Antena 3.
Xa está.
Cantos de vos pensades que esa inmensa minoría de xente que pensa que presentou un programa en Telecinco.
Bueno. Inmensa Iago, minoría. Cala a boca. A ver.
Eu xa máis. Que dicimos?
A ver, veña,
que
dicimos?
No.
Que Telecinco non.
Telecinco non.
Telecinco non. Claro.
Telecinco sí, ¿eh?
Eu tiña, ai, zanjiao,
cala.
Tiña dúbidas, pero de golpe.
Telecinco sí.
Non berres que o pobre señor de Vincio
está agora. Non sei se é sucubo.
Non, claro. Eu cantas veces falamos ti máis eu por teléfono polo o día?
Moito.
Bueno,
demasiado.
Resposta definitiva, xa non digo máis. Resposta definitiva. Ti que dixiste, que dis?
Telecinco.
Estás me poñendo
histérico. Ah, don non.
Tique, resposta definitiva. Que pasa neste programa cando eu fago isto? Non sei, hai xente aquí que leva moitos programas.
A ver,
programas.
Que?
Telecinco, sí.
Que facemos?
Telecinco.
A resposta correcta é Telecinco.
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 O que digas agora é o que vai ir a
Telecinco.
Mesa.
Telecinco.
Exactamente.
O que digas a resposta.
Telecinco.
Por favor, alto e claro que te escoitemos no
minuto. Telecinco, non.
Por lo tanto, es Antena 3 a respuesta correcta.
No, no, no.
A ver.
Ah, Telecinco no, que sí que a respuesta.
Claro,
claro.
Es como una de las suas explicaciones.
Le hemos hecho estúpido todo el tiempo. ¡Es correcto, Juancho! ¡Que no!
Que en Telecinco non estivo.
En Telecinco non estivo.
Carlos, comprensión lectora, por Deus.
Como que comprensión? Telecinco non. Telecinco non, pero que a resposta que non, claro. Dios
que
mío.
Non estivo en Telecinco.
Pero é moi boa, é moi boa a resposta,
menos,
porque sempre
menos
acerta.
Menos mal que era un concurso fácil de entender, menos mal.
Oh, claro. Agora entendo todo. Son 32 puntos para María José Rodríguez.
Hala, chicos.
Podes escoller...
Se gaño o próximo día e empanadillas tamén.
Podes escoller un sobre, cal queres agora? Unha cor, das que quedan vermella, amarela...
Vermella.
Vermella, que queiras, non sei o que hai, iso é real.
Vermella.
A ver...
Aquí non hai que coller sobre sorpresa.
Música.
Música.
Música. Temos aquí a Pini, temos a toda esta xente, máis de 658.000 persoas aquí. Cuidado, E despois falamos con Marcos Pujinger, por certo, que xa deixou os pincéis, pero isto falamos dentro cando acabemos o concurso. Veña, canto apostamos por música?
En música, como me salas por cousas raras, tipo...
A ver, que
nunca, aquí, nunca.
Tipo Brahms.
Imos ver.
Por si me sale por Brahms.
Pero será porque non axudo eu neste programa. Vamos, por favor, seis puntos, veña. Pois seis puntos. Veña, pon aí, Pini.
I'm doing on fire.
Oh, grabs, no?
Do you remember when it was
Esta era a canción que puñamos todos os meses de setembro no Somos Quen, cando eu traballaba con María José Rodríguez. Era a primeira canción que puñamos en setembro.
Sempre
era Erwin and Fire. A pregunta é, en que ano foi lanzado este September de Erwin and Fire? Falamos do ano no que saiu publicado nun disco. As opcións son 1976, 1978 ou 1980. Estas son as opcións.
Pois pensaba que era o 77.
A ver.
Pini pensaba que era o 77. Pini, o que ten é sempre adoita nestes concursos a ter unha orientación bastante acertada.
Vamos a ver. Ti dixeches o 87.
No, 77.
Vamos a ver, o 76...
Descartamos algunha destas tres?
O 77 que descartamos.
O mellor o 76... É un pouco cedo. ¿No?
78.
78 está ben,
Qué bo ano, 78.
8, eu creo que 78. Eu creo que 78.
Porque no 80...
78.
No, 80
xa está... Non. 78. No, 80... 80 non, porque xa estaba a cousa de caspa caída.
Non fale desto. Na memoria,
non fale desto, sabes.
Estaba no subconsciente.
80 xa era Michael Jackson.
Ademais está aí, claro. está aí Ari Magritte.
Xa eran os Jacksons, non era... Sí.
Está, está Ari Magritte 7815 516
78. 78.
Sí, porque Ari Magritte sabe de numeroloxía.
78.
78 definitivo.
Cuña, ti que dis? 78.
78 di Cuña tamén. ¡É correcto, 78! Total. Que
canción máis chula que bo rollo tenga que ser.
6 puntos, 38 puntos, veña, que estamos xa chegando ao final e temos outro sobre, quedan dúas preguntas e aínda podes desbotar unha se non che
teño unha boneca vestida de azul.
Azul, veña, pois de azul.
Himno sempre cae.
Himno.
Ves. Lo sabía, había algo de mí dentro de mí que lo decía y no quería creerlo. No me pongas la pierna encima, perdón.
E que outras posibilidades teño nos outros sobres?
Pois unha que non sea himnos. Que iras que non...
Pero pode ser...
A non ser himnos bis.
Pode ser deportes tamén, non?
Sí, sí, sí.
Pero aquí, como podes ver, nesta mesa somos todos deportistas.
Aí sodes todos deportistas. Vale, vale, ben.
De elite.
Pois entón, himnos 4 ou 2.
Non, himnos 4.
Pero podes descartala.
Ah, podo descartar himnos.
Claro.
A última vez acertei, eh?
Sí.
Pois
a por
himnos, ven.
Pero vamos, eso foi unha chorra. Malo
será que eu co Shazam que teño na miña cabeza. Non ha de...
¿Qué queremos? ¿Himnos o no?
A ver, ¿qué otras cosas hay, chicos?
A ver, sabemos, a ver, pero aquí...
¿Deportes?
Himnos no, María José.
Himnos no queremos.
Pero un momentito, lo que pasa es que a mí me fastidia, porque estés aquí, a, sobre todo a tres, que habitualmente están, que se podrían contestar perfectamente qué puede quedar nos dos sobres.
No me di ni palabra.
Deportes,
no
cine... Queda cine, deporte.
Cine, cine, sí, cine. Cine, estamos interesados en que se haya cine.
Cine, series,
bueno, himnos que lle den. A la fora.
Fora himnos.
Fora himnos. Fora himnos.
Non hai Shazam de cine.
¿Qué quieres?
Claro. Amarelo.
Amarelo.
As abellas. Ven que me caen as abellas.
Cine.
¿Canto apostamos en cine? Quedan. Oh, hombre, Dani, está aquí Dani Lorenzo.
Dani Lorenzo.
Claro, claro,
está aquí Dani
Lorenzo.
Vamos a por 10, Dani Lorenzo.
Hombre, claro, 10 puntos, Dani Lorenzo, claro.
Sí, señor.
Venga, Dani, bravo.
10 puntos.
Muy bien.
Hay que coger un sobre sorpresa.
Coges un sobre sorpresa, voy
¿qué
a sorte.
¿Quieres que colla? A ver, que no me toque como
no
último día.
Responsabilidades.
O último día tocó un medio de menos 10, o sí.
O que ti queiras, colle este. Dios mío. Hay aquí
máis
trampas que nas eleccións de Venezuela.
Multiplicas cero.
Non, multiplicas o apostado por 2
ah.
Son 20 puntos que están en xogo.
Veña.
Escoitamos isto, veña,
dale. A ver.
Escoitamos.
Como non podía ser de outro xeito, estamos escoitando un dos temas da película 300.
Claro, xa sabía él.
Concretamente o tema principal desa banda sonora original desta película dirixida por Zack Snyder. E vamos pedir...
Que ti non biches.
Eu non vim, pero temos aquí a non somente unha persoa, senón varias que poden ser de moita axuda.
Sí. A ver.
Ordena de máis antigo a máis moderno as estreas destas películas de Zack Snyder.
Vale, está, sí, entonces está, vale, vale.
Sí, a ver.
As opción son 300.
Sí.
¿Ah? Watchmen.
Sí.
E o Amencer dos Mortos.
Vale, vale, ya está.
Sí. Ya está. Sí. Ya está.
O Amencer dos Mortos.
E a primera.
300 e Watchmen.
Ratifico.
Sí.
Hai 20
sí.
puntos en xogo.
Sí.
Teño
sí,
que escoitalo da boca da concursante.
A ver, de primeiro o Amencer dos Mortos, que era que eu non tiña ni idea. Iso, de segundo, 300. E de última, Watchmen.
Sí. ¡É correcto! Bueno.
Ay, menos mal que colecciona cacharros.
Atentos,
cosas.
Atentos, porque... Porque quédanos unha pregunta, non sei onde teño ni sequera os sobres. Non sei onde, onde
a de deportes. Dices.
Isto xa é unha carta astral.
Xa non sei, xa non sei. Ah, esta negro. Temos unha carta.
Estou traumatizada polo de deportes.
Tes 4 ou 2 puntos diante.
Unha vez preciso unha pregunta, a resposta era Iago Aspas e eu non tiña ni idea. Con eso digo todo. Eu son de Celta, eh.
Vouche dicir o que hai. Aquí hai
series de televisión.
Ah,
bueno.
Imos poñer, imos agora sí que é importante que todos atendades.
Quietos todos.
Agora.
Aquí 58 puntos. 68 é a máxima puntuación. Hai un sobre sorpresa chungo que o de restar 10 puntos, que está entre estes 4. Pero nestas opcións quedan sumar 20 puntos e sumar 5 puntos.
Hai que coñer un sobre sorpresa tamén.
Sí, 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 pode ser que eres. Claro. Estou dicindoche o que hai.
Ah.
Ti tes 58. Xa superas a Alberto Cuña, que está de segundo.
Ah.
Con moi mala sorte, sen apostar...
Pois logo está de terceiro.
Claro, bueno, non, porque pode salirlle o de restar 10 puntos, isto é importante.
Claro, que foi o que me saliu a última vez.
Sí. Pero hai moitas opcións...
Menos mal que se entende ben este concurso, menos mal.
Sí.
Hai moitas... Neste momento non poden dicir tonterías, porque é un momento...
Veña, vale, a ver.
Hai momento, podes acabar aquí con 78 puntos.
O sea, con isto non safo.
Sí, con isto non safo.
Con isto non me vale nada.
78 puntos, ou podes incluso gañar 63 en facer nada, collendo un sobre sorpresa.
Vale, entón collo un sobre sorpresa.
Vale.
Cal collo, chicos, hai 4 así. Un, dos, tres, 4.
Eu xa non sei nin como me chamo.
Cal collo?
O 63.
Dime ti. O terceiro, un, dous, tres. Este.
Que é numeróloga.
Sí, pero esa hai.
Bueno, non a...
Outro que tamén me saleu da outra vez.
Divide o apostado por dous. Bueno, non
divide o apostado por dous.
Non apostaches, pero como o 4 estaba fora, vouche dar os dous puntos. Venga. Que foi un erro meu.
Sí.
Bueno, podes gañar un punto e aínda así estás de segunda.
Non, os 4 non estaban fora.
¿Eh?
Pues os 4 recuperou no, unos.
Por iso, pero bueno. Bueno, veña, queredes que lle dé aos 4 que me
sí, veña.
Veña, veña dous
sempre
puntos.
Sempre me sae ese, eh. Non fuches ti, é meu.
Se acertas, se acertas son 60 puntos e quedas de segundo, de segunda.
De segundo, de segundo.
Imos escoitar isto. Baixa, baixa. Baixa porque estou vendo a dous. Mira, se non acerta esta resposta é para rematar directamente o 301 a súa andaina no programa, no programa. A que serie pertence esta sintonía? Esta pregunta. A que serie pertence esta sintonía? Sube un pouco.
Carlos, podo ver a túa cara mentres digo algo?
Hai algo de palla.
¿Eh?
Non era iso, María Xosé, que estás a meterme en un problema.
Esta non é
madre mía.
Esta non é a sección de San Geo da semana pasada, eh?
Salín unha sección túa.
Non
me vou a contestar, non me vou a contestar que Carlos me vota.
Non podes, podes.
Digo a da palla.
Pode ser, pode ser.
Pode ser.
Ser o espantallo da señora Quino.
Preciso unha resposta de María Xosé.
Ti que dis? É que eu estou completamente abducido, o sea, eu escoitei na mil veces, eh?
Espantallo a señora King.
O espantallo a señora King, diría eu.
Veña, pois imos decir o espantallo a señora King.
Definitivo?
Definitivo.
Bueno, que son 58 puntos, que está ben, porque a serie en realidad é o espantallo a señora King! María José Rodríguez, que además escoitamos hai dúas semanas Dani Lorenzo, Pablo Sanjeo con Cristina García e falamos desta serie home, se non a sabía que acabamos de escoitar dos programas.
Escoitáchela outro día.
Claro, escoitámosla, non se acorda igual. Pero o importante é que María José Rodríguez ten 60 puntos.
Guai. Moitas grazas, chicos.
Colócase en este sin tres.
E a típica sintonía que tes metida aí.
Bueno, sí, sí, todo o mundo, verdad? Pantalla actual. Unha serie de cabeceira, vamos.
Temos que dicir unha cousa, que Marcos Pujiger se acabou, pero antes de que revisemos este maravilloso cadro que nos acaba de agasallar coa súa arte, imos cunha sección que paga pena, porque é a sección protagonizada por Dani Lorenzo. É o momento para ir rematando este 300 bis en la gulete mundo.
La gulete, la gulete, la gulete, la gulete, la gulete.
Mundo, Paquito. Dani Lorenzo, moi boas, tes uns minutiños.
Vale, cando eu trouxe en esta sección para este programa pareceu unha boa idea, porque na miña cabeza tiña toda unha explicación. Quero dicir, cumplimos 300 programas, sentímonos invencibles, entón eu o que pensei era retomar ou recuperar unha enquisa que chamoume moito a atención cando a vin nos medios de comunicación. Era unha enquisa na que se preguntaba a cidadáns de Estados Unidos acerca de a que tipo de animal poderían enfrontarse e gañar coas súas mans espidas.
A que tipo de animal?
Pero o resto do corpo vestido? Ou...
depende das perversións de cada un.
No, no.
Claro. Claro, iso depende das perversións, claro, de cada un. Non preguntaron por iso, Pepe.
Mans espidas, pero...
Ti xa estás pensando nas túas
cousas. O sea, cosas. Pero porque en América, aquí é mans espidas, alá é Spiderman.
Ese, ese merece un aplauso, ¿eh?
Sí, sí. Eso estuvo moi ben.
Tamén vou dicir que a sección de... Por favor, imos tentar deixar de matar a sección a Dani porque lle quedan 6 minutos.
Eu vou preguntar a xente, imos facer esa mesma enquisa aquí, e a man alzada imos responder,
vale,
a que tipo de animal
poderíamos
matar coas nosas mans espidas.
Okay? O sea,
eu quedo fora da enquisa porque eu, ademais de débil, son cobarde. Entón eu non podería, eu perdería con Echenique, por exemplo.
Pero,
non podo.
Pero valen insectos, gasterópodos e todo.
Sí, sí, hai de todo, hai de todo.
Sí, amebas incluso.
Claro, claro, claro. Entón, o primeiro animal é unha rata. Quen cree que podería gañar a unha rata nun combate corpo a corpo?
Home.
Que levanta a mano.
A ver.
Unha persoa. Ela, mira, dúas persoas, tres.
Sí, unha rata, sí, por amor.
Unha rata así. Son así, eh.
Dame ganas de soltar unha rata agora. Para. Veña. Ven. O 72% dos americanos consideran que poderían gañar a unha rata nun combate corpo a corpo.
Sí. Un 72%.
72%.
Dos fantasmas.
Sí, sí.
72%.
Porque non a tiveron diante.
Vale. Pasamos a un gato doméstico.
Sí, hombre, tamén.
Un gato doméstico.
Sí,
¿quién podría gañar un gato doméstico?
Eu.
Hai máis que a rata, ou seja, respeta máis a rata que o gato doméstico.
Pero gañas con cariño.
Hai vale. un señor que foi outro día ao lugar que tamén podía facelo. De feito dixo. Bueno, sí, sí.
Pero ese era cun camión, non cun...
No, bueno, non te creas.
69% dos americanos.
Vale.
Vale.
Pasamos a un ganso.
Un ganso. Un ganso colles así o pescozo tras.
Un ganso. Os gansos teñen moi
eso son as ocas.
Moi mal carácter.
Moi mal carácter. Os gansos son mal.
61% dos americanos. Aquí estamos máis ou menos na media.
Sí, sí.
A un can de tamaño medio. Iso xa complica. Tamén.
Sí, tamén. Sí, sí. Combate corpo a corpo.
Corpo a corpo.
Sí, hombre.
Un labrador.
No, ese labrador. Es tamaño grande.
Un tamaño grande es un mastín leonés.
No, tamaño medio un cocker.
Un cocker no es tamaño medio.
Sí, tamaño medio. Es un dorsai pequeño.
Sí, a ver, sí. Un labrador también. Sí, corpo a corpo, sí.
Pero él va también con las manos desnudas, ¿no?
Sí.
Vale, entonces sí.
Non leva patucos.
49%. Sí. Cos cans xa baixamos a media.
A ver.
Pareceme interesantísima esta sección.
Unha guía.
Unha guía.
Unha guía de que? De turismo.
De teléfono.
Unha guía telefónica. Unha guía.
Pero vos sabedes o que é unha guía.
No, unha guía non.
Un paxaro, é un ave.
No. Nada,
unha
guía nin de broma.
Unha guía pode matar un lobo.
Sí, sí.
Claro. Sí, nada.
Eso pode, pero de aí que o mate, hai que verse. Hai que verse.
30% dos americanos.
Sí, home, sí.
Non poden cunha águia. Vale.
Un chimpancé.
Tamén.
Non, nin de broma. Podes cun chimpancé.
Un chimpancé
nin de broma.
Ir a Gibraltar.
No. Mentes non teña armas.
Non podes con el.
Mira o planeta dos simios.
Para min tamén che digo que un chimpancé máis sinxelo cun águia.
A min puxeron unha vez de arriba e non podes con el.
Sí, porque o chimpancé lle das puñetazos. O águia...
Chimpancé dun mal golpe arrincache a cabeza.
No,
eh.
Vamos
a ver, queres que te explique como mataba a miña abuela as jaliñas? Pois a águia o mismo. Pescozo, tras.
Un chimpancé de 17%.
Vale.
Sí. Unha cobra.
Amén.
No,
teñenme feito tantas nas discotecas de noite que xa estou inmunizado. Era a miña serie favorita, cobra... Alerta Cobra. Dios mío.
Unha cobra, sí.
Moitas me teñen feito, moitas.
Unha cobra,
o que faga falta.
Pero hai xente que di que un chimpancé non é unha cobra, sí.
Sí.
Ningún dos dous.
15%. Xa estades no 15% dos americanos.
Sí. Aparte, encántame esta...
Cando chega o momento de enfrentarse con un americano, que a mí no me interesa.
Encántame esta sección, porque... porque pasaron de falar así a están como empezando a falar altísimo.
Sí.
A medida que van matando animales. ¡Una cobra! ¡Un animal!
Porque te salvajas, Carlos. Porque te... Ahora mismo estamos en medio de la selva.
Una miña cabeza ya es benzín.
Estamos,
estamos
fire. Estamos como Orzo Güey aquí.
Estamos subiditos. Orzo Güey.
Carlos, ¿cuánto tiempo tenemos?
Tenemos un minuto.
¿Un canguro?
Sí, venga.
No, nada.
Os canguros matan a mogollón de australianos.
Y puedes con todo, ¿eh?
No, a ver, tenemos aquí una parella
que pueden con que, todo.
Una parella que faría temblar os de Demolition. Sí, sí. Ahí en esa primera ringleira matan a todos.
Sí.
Eu a verdade é que tranquilo, tampouco me metería con eles cando acabe o programa, ¿eh? Porque
únicamente
14%. Un lobo.
Un lobo.
Pero aquí seguimos con lobo.
Un lobo.
Espera, ¿estú por ver hasta dónde
por regla
llegas,
de tres. Se matas a Aya.
Se matas un can, un lobo, poner un poco más de empeño.
Claro.
Nada. Se matas a Aya, que mato
un
lobo.
Un elefante, decides elefante. Ay. Un 8% de los americanos vamos creen que podrían matar un elefante con sus fans.
No, pero ese era Trump, lo que puede matar un elefante.
Pero que un 9% cree que podría matar un crocodilo.
Fácil,
con
facilísimo.
Sus propios mans.
Ese...
Un crocodilo
es más fácil. Trump o de Tesla juntos.
Encántame este momento de Street Fighter entre animales.
Sí. Creo que no. Fácil, el cocodrilo creo que fácil.
No, un león. Un 8% de los americanos.
Bueno, venga, vale.
Dependiendo del día, pero sí. Sí,
mira, ¿ves cómo esto como 300, un circo romano.
Por último, o animal más complicado para los americanos, que son un 6%.
A zarigüeya.
Poderían matarlo, no es un votante del Partido Republicano, senón un oso grizzly. Un 6% de los americanos consideran que podrían matar un oso grizzly con sus propias manos.
Porque son americanos.
Un 6% de los americanos, esa parella de allí que merece un fuerte aplauso.
Voto de menos en esta enquisa o xabaril. Voto de menos o xabaril en esta enquisa. Que con eso sí que nos atreven los americanos.
Sí.
No digo porque los que están viendo video podcast están viendo que justo a parella está detrás de la cámara, ahora ya ven.
Asesinos natos.
No, más que nada, por si algún día vos cruzades por la beira rúa.
Pues, cuando en una clínica veterinaria checa un can que está muy mal, chaman y sae.
Podedes cruzar. Un aplauso para Dani Lorenzo. No. Con una sección muy constructiva para rematar el programa 300 bis. Antes de nada, íbamos llamar
ímos,
a Marcos.
Lembrar que cambia ahora.
No íbamos lembrar
esta
nada.
Espera, ¿por
qué no me escoita, Dani Lorenzo? No me está escoitando nunca. No íbamos cambiar nada. A que venga Marcos Mujica, por favor, un momentiño. Porque si no, no nos da tiempo. Este programa remata
a una.
No me escoita. Además, Dani Lorenzo fue la única sección de su historia en que estaba intentando hablar con él. No me hacía ni caso.
No, estaba on fire.
Estaba bonito.
Claro, Dani, te es poco tempo.
Bueno,
Estaba feito un animal. Totalmente.
Pero no me gustaría. No,
¿puedo explicar?
No, espera un momento, ahora
los chorizos de melón.
No. Pero facémoslo en un extra. Imos recibir a Marcos Pujiver porque le va debuxando todo este tempo e agora xa podemos ver. De feito, imos sacarlle un primeiro plano aquí no vídeo podcast e agora imos sacarme unhas fotos para que os vexades.
Qué bonito.
Na web do como que non acaba de... Mira, ese micrófono antigo con esa crema de fresa por riba, en realidad era unha especie de tarta porque ten unha candea en riba acendida e... A interrogación, exclamación, do como que non, é unha maravilla. Creo que merece un fortísimo aplauso.
Precioso.
Grande.
Bravo, é precioso.
Marcos. Se queres dicir algo un momento antes de que rematemos o programa. Queres contar, non sei como se che correo o conto, fala yo o micro para que nos escoitemos.
Foi o día que me habías invitado aquí a foi a primeira vez que tiñas un micrófono como ese aquí.
Non, pero
vino aí na
pode ser que o viras en algún, si, sí, pode ser.
Vale, foi así como saliu a idea.
Bueno, pois temos que darche moitísimas grazas de parte de todo o equipo do programa, de parte de toda a audiencia. É unha sorte ter unha peza feita a man por Marcos Puginger. Todos vos estivestes aquí presenciando como ia desenvolvendo ese lenzo durante estes dous programas. Eu creo que merece un gran aplauso. Un gran aplauso a noite, Marcos Puginger. Grazas. Bueno, podes sentar porque agora hemos de facer un pouco de oco no escenario porque imos rematar con música en directo, pero antes de nada hai que dar as grazas a pesar de todo a Pepe Capelán que estivo connosco durante
que vengo, todo que vengo pasamos con él, por favor. Pepe, es un crack.
Pepe Capelán, Dani Lorenzo, Alejandro Martínez Pino, los controles técnicos, Pablo Sanciao, Fran Rodríguez. Teño que darlle as grazas porque sempre acode a chamada e a miña amiga, pero ademais é a persoa que fixo que leve aquí 17 anos, porque se non fose porque ela dun momento dado decidiu que podía seguir, pois non estaba aquí.
Sí, que el non fixo nada.
Non, eu fixo tonterías, pero sí que merece un gran aplauso. Eu sabe que a quero moito e que ten un oco neste programa cando queira. Un fortísimo aplauso para María.
Eu sempre veño, incluso para non decir nada. Moitas grazas.
Segunda clasificada nese concurso, xa veremos que corre durante o resto dos meses.
Tens que cargarte o de dividir por dous, ¿eh?
Bueno,
porque
chica,
sempre me toca a mí.
Bueno, non,
sempre me toca a mí.
Non solamente a ti, pero bueno, non estivo mal. Bueno, 60 puntos.
Está moi ben, moi ben.
Segunda,
gracias a todos, ¿eh?
Segunda clasificada, veremos que ocorre nos vindeiros meses, pero agora imos rematar, que non marche ninguén, porque imos rematar con música en directo. Prepárate, Sanxiao, que saes directamente. Temos para despedir este Como que non 300 bis a música de la banda del cuarto con Distopía. ¡Fuerte aplauso! ¡Bravo!
Va. Ya no hay caras despiertas entre miradas que no saben mirar. Pocos ojos alentan por lo que pueda pasar. Una vida de mierda cuando crees las de los demás. Esas que viven en caras que ya no saben llorar. Y mientras todo sigue en esa realidad, no encuentro la manera para ser de verdad. Me quedo entre tus piernas, no es tan mal lugar. Mañana empezaré a quedarme atrás. Camino calles desiertas, llenas de gente y no puedo andar. Quiero salir de esta cueva, quiero volver a volar. Y apagar las alertas, ya no me importa el tener que llegar. Voy a tirar esa puerta y disfrutar lo ilegal. Y mientras todo sigue en esa realidad, no encuentro la manera para ser de verdad. Me quedo entre tus piernas, no es tan mañana empezaré a quedarme atrás. Y mientras todo sigue en esa realidad, no encuentro la manera para ser de verdad. Me quedo entre tus piernas, no es tan mal lugar. Mañana empezaré a quedarme atrás. mañana empezaré a quedarme atrás. Mañana empezaré a quedarme atrás. Mañana empezaré a quedarme atrás.
Cabrón.